إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
Se vós fizerdes o bem, vós o fareis para o vosso próprio benefício, e se fizerdes o mal, o mesmo será contra vós. E quando veio a segunda promessa, e enviámos os vossos inimigos, que entristeceriam os vossos rostos, e eles entrariam na mesquita local de prostração e culto, em Jerusalém, como entraram na primeira vez, para destruir completamente o que conquistaram.